is the like.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს Radio Თავისუფლება თბილისში 20 საათია. მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ საბოლოო ფართო იერიში დაეწყო ქალაქ მოსულში. Manchester's პოლიციამ, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ დაკავებული თვითმკვლელი ტერორისტის აბედის ქსელის ყველა წევრი, განაცხადა, რომ დააკავა 25 წლის კაცი, ამჯერად 14 პირია უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით ეჭვმიტანილი დაკავებული. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის მმართველებს იდიოტები უწოდა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამო. 6 ავღანელი პოლიციელი იქნა მოკლული მათი კოლეგის მიერ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ დაიწყო საბოლოო ფართო იერიში ქალაქ მოსულის იმ რაიონებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ხელშია. ერთიანმა სამეთაურო ცენტრმა განაცხადა 27 მაისს, რომ იერიში მიაქვთ მდინარე ტიგროსის დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო არსებით საყრდენს. იერიში დაიწყო ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ერაყის ავიაციამ პროკლამაციებით მოუწოდა მოსახლეობას დატოვოს ძველი ქალაქის ჩრდილოეთში მდებარე არეალები. Associated Press-ის თანახმად ორმა ერაყელმა ოფიცერმა განაცხადა მას, რომ ერაყის არმიის წინსვლა შეაყვანეს სნაიპერებმა და თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. მათი დანაკარგის რაოდენობაზე არაფერია ნათქვამი ცნობაში. Manchester's პოლიციამ, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ დაკავებული თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ქსელის წევრები, განაცხადა, რომ დააკავა 25 წლის კაცი, რომელიც დაკავშირებული უნდა იყოს 22 მაისის ტერაქტთან. Manchester-ში ამ ტერაქტს 22 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიციის თანახმად, საძიებო სამუშაოებში ჩართულია 1000-მდე პირი. ამ ეტაპზე დაკავებულთა რაოდენობა 14-ია. სადაზვერვო სამსახურები უთვალთვალებენ ბრიტანეთში 3000-მდე ადამიანს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემიზმში. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის ლიდერებს უწოდა იდიოტები და უსარგებლოები იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს შეუკავშირდნენ და თქვა, რომ მათი პოლიტიკა მათ გარდაუვალ დაცემას მოიტანს. აიათოლა ალი ხამენეი 27 მაისს საუდის არაბებს ამერიკის შეერთებული შტატების მეწველი ძროხები უწოდა მას მერე, რაც 110 მილიარდი დოლარის მოცულობის ხელშეკრულება გაფორმდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის ერიაჩი სტუმრობის დროს 20 მაისს. ალი ხამენეის კომენტარები გამოქვეყნდა იმ დღეს, როცა ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ტელეფონით ესაუბრა ყატარის ამირას და მას სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან ირანის განვითარებული ურთიერთობებისკენ მოწოდება გამოხატა. 6 ავღანელი პოლიციელი იქნა მოკლული მათი კოლეგის მიერ. ინციდენტი მოხდა ზაბულის პროვინციაში. თავისი კოლეგები დახოცა პოლიციელმა, რომელმაც საგუშაგო და იარაღი სროლის შემდეგ თალიბანს ჩააბარა. იტყობინება ადგილობრივი ოფიციალური პირი. ინციდენტის დროს ერთი პოლიციელი დაიჭრა. მოგვიანებით პოლიციამ საგუშაგო კვლავ დაიკავა. პაკისტანის ცნობილ რელიგიურ მკვლევართა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ფატვა თვითმკვლელური თავდასხმის წინააღმდეგ. ფატვა ეხება ასევე შეარაღებულ ამბოხს და ძალის გამოყენებას შარიათის კანონის გატარების მიზნით. ფატვა მაჰმადიანური რელიგიური ბრძანებულებაა. ამჯერად ის გამოიცა 20 მაისს ისლამაბადში და მას ხელს აწერს 31 რელიგიური მკვლევარი. პაკისტანმა ავღანეთის მოთხოვნით კვლავ გახსნა საზღვარი ორ ქვეყანას შორის ჩამანის გამშვე პუნქტთან. საზღვარი ამ თვის დასაწყისში დაიკეტა ორმხრივის შეტაკებების დროს, რასაც 15 ადამიანი ემსხვერპლა. საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღეს მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის პირველ დღეს. არმიამ განაცხადა, რომ საზღვრის გახსნის საფუძველი ჰუმანიტარული ხასიათისაა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
wishes the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
But you'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No one else. You're gonna miss my love.
You're gonna miss my.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
გალაე ბიზემ გალაე.
ილ შეჩენჩი ვარა, ერემ მედენ ადამ ოდუ და.
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურ.
გარდაშ, ბა ადამ ოზი იონულმასა, დუნია ნეთარ იონულაჟავ ალელა.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizlenmiş şekildeydi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etni büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31'i Azerbaycan'ın yakın tarihi için unutulmaz gündür. Mümədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yüksələn bayrak bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsəri.
Özel güzel qonağı. Önümüzdeki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yargarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özel kariyeri arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özel tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bir siz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq bu 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar ailəsini. A olmaz. Ev olsun, bir de onu tezden değişmeye demdeşkaktı falan bir mekan. Bir termine beni dile çektiler. Ben de...
O vaktan reis kaldı.
O vaktan reis değildir. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde, yani dostlar, tanışlar hamısı reis gibi beni tanıyor ve reis adı koyuplar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğini fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissedmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gelirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunun bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdü. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yani belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbəttə zərafat yanı deyirdi mənlə asta hərəkət edin. Ha mən falan kəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyəm, mən elə belə danışmaq olmaz. Yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdim rayona. Orada mədəniyyət sarayında nəsə işləyirdi. Mən də elə ikinci kursda oxuyurdum. Kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasillərdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər mənim bağımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili elan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevap cehli hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan, 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. Müste çekilmenim. İstemnin böyle bir şehri vardı. Fevqalada bir şahsiyet oldu. Hem çok istedadlıydı. Tarih yetiştiren nadir şahsiyetlerden biriydi. Yani o zaman bu dövr bunu yetiştirmişti. Yani o ayrı tür olabilmezdi. Gayri mümkündü. Ve istediği ancak hoşbəxtliyi Azerbaycan'ın azatlığıydı. Qohumlarından da hiç əmsi kızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yani dostları, tanışları. Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu. Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu, de belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yani bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. Sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni bütün bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxlu əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma gözləri söndürməyə gücləri çatmıyor. Gözlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi, sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Reis bey, babanız hakkında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimi də onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. Fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləmək olub, plov dəmləmək qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcunu Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyedən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailəmlə var, mənlə getməlisin.
Var. Ailəsinlə görüşübmü o bir
ailəsinlə
saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan, də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı. Hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən.
Stil, yaxşı. Fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz? Deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı. Amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verir. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi. Biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmə imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilin Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işində zədə, heç nə qarışmıyıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu, xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu, həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, zədə, xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli onu, Ruslar yox.
Məmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericilsə səvrlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəşiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatında yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyolar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var tarixdə çap edirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Orjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, da, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Mefandı filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdi də bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni Mayka Turşi öz çiğinlərində ona aparırlar Rus əskərləri. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəm piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda?
Aparırlar da,
yəni, şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozu dalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zət olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanırdı, bəzilər vəzifə hər şeydi də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın, mən o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəniz, hənə? Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özə deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontrano müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən incir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən incəyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən demeyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə nədən sevinə bilər? Bugün azad respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. ყოველ ხუთშაბათს Radio Tavisupleba გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.